Poštovani slušalci, tema našeg današnjeg razgovora je, kao što smo najavili, Sveti i Veliki sabor koji je prošlog meseca održan na ostrvu Kritu i na kojem je u delegaciji Srpske pravoslavne crkve bio i naš današnji sagovornik, protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, inače rektor Kragujevačke bogoslovije i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Pa pre svega, oče Zorane, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao.
Verujući narod crkve radosnao je da sazna kako je izgledao sabor na Kritu. U našem crkvenom predanju Vaseljenski i drugi pomisni sabori imaju veoma važno mesto. Zato mislim da svi želimo da saznamo ne samo šta se govorilo na Kritu, nego i kako je to okupljanje patrijarha, arhijepiskopa, episkopa i drugih članova delegacija izgledalo.
Ja mislim da bi ipak trebalo da krenemo malo od priprema za sabor. Dakle, pripreme za taj sveti i veliki sabor, kako je on nazvan, dosta dugo traju. Dakle, rekao bih decenijama, možda negde od 1960. godine počinju zapravo pripreme, kad je određen jedan širi spisak tema, nekih stotinak tema, pa se onda tokom decenija obim rada sabora sve više sužavao, da bismo na kraju došli do nekih šest tema koje su i bile raspravljane na ovom saboru. Pre toga bismo mogli da kažemo da je jedan veliki sabor, uslovno rečeno, bio 1923. godine u Carigradu. Međutim, prvi problem koji iskrsava jeste u samom nazivu. Sabor podrazumeva učešće svih. A ni na saboru u Carigradu 23. godine nisu učestvovale sve crkve, jer u to vreme, naravno, Ruska crkva nije mogla da pošalje svoju delegaciju zbog stanja u zemlji. Ali evo i eto, skoro posle jednog veka ponovo Ruska crkva nije bila na saboru iz sada nekih drugih razloga. Tako da zapravo i samo ovo određenje veliki sabor može da bude upitno, ali rekao bih čak da to i nije toliko važno, jer i mnogi vaseljenski sabori su sazvani sa željom da budu pomesni sabori, da reše nekakva tekuća pitanja, važna naravno pitanja jedne lokalne crkve, pa su u svesti crkve ostali zabeleženi kao i upamćeni zapravo kao vaseljenski sabori. Tako da značaj ovog sabora će tek budućnost da odredi, ili nešto što se crkvenim rečnikom zove recepcija. Dakle, kako će sada crkve, počevši dakle od svoje hijerarhije, pa onda kroz dubinu do posljednjeg, rekao bih, vernika, da prihvate taj sabor. Da li će on biti uopšte, kako bih rekao, upamćen po svojim odlukama, po značaju ili ne, to zavisi sad dalje od budućnosti.
Zbog čega je tako teško okupiti episkope svih pravoslavnih crkava? Nema nas tako mnogo, nema čak ni mnogo crkvi, patrijaršija, arhijepiskopija i tako dalje. A s druge strane, definitivno stalno se govori o potrebi da se svi zajedno sastanu i da se reše neka pitanja, jer ima mnogo otvorenih pitanja. Sami ste rekli, prošlo je čitav vek od prethodnog takvog sabora. Znači, postoji mnogo otvorenih pitanja, pre svega i savremeno društvo.
Pa znate kako, treba tu biti iskren. Zapravo, vaše pitanje dodiruje najveću boljku pravoslavne crkve, a to je sabornost. Jer crkva je katoličanska, saborna, podrazumeva se, dakle, u biću crkve je da sabira, u biću crkve je da obuhvata sve, i zapravo sabori jesu izraz tog bića crkve. Nema bogosluženja, pre svega liturgije, bez sabranja, bez sabora naroda. E sad, mi možemo da pratimo tu sabornost na svim nivoima crkve. Na parohijskom nivou, na eparhijskom nivou, na nivou jedne autokefalne crkve. E sad, i svuda, na svim ovim pomenutim nivoima, se mnogo lakše govori o sabornosti. E, kad dođemo do vaseljenskog nivoa, onda nastaju problemi. Drugim rečima, da li je nama sabornost potrebna na tom vaseljenskom nivou? I očigledno da mnoge crkve, kako bih rekao, deklarativno se izražavaju pozitivno, ali de facto je baš zato što je tako teško da se saberemo, očigledno da tu sad postoje mnogi razlozi koji sprečavaju jedno takvo sabranje, pa eto, to se desilo i na Kritu. Dakle, od 14 autokefalnih crkava, 4 nisu bile prisutne i naravno odmah se dovodi u pitanje da li je to onda veliki sabor, a posebno kad nije bila Ruska crkva koja zapravo sačinjava 60-70% verujućih pravoslavnih u svetu. Tako da tu stvarno ima mnogo problema i zapravo bi trebalo mi svaki, na svakom nivou da porazmisli malo o tome, o sopstvenoj sabornosti i posebno o tom ključnom pitanju da li nam je drugi uopšte potreban. Dakle, kakve mi veze imamo recimo sa jednim pravoslavnim Gruzinom? Da li on znači uopšte nešto za nas, za našu veru? Da li mi smo želeli da sačuvamo ili da razmislimo malo o, ne da sačuvamo, nego da razmenimo mišljenje sa njim o nekakvim pitanjima vere ili on nepostojeći za nas? Dakle, to su zaista vrlo krupna pitanja pravoslavlja i mi ćemo morati da dajemo odgovore. I mislim da je ovaj sabor možda više pokrenuo sva moguća, a posebno jedno takvo pitanje sabornosti na vaseljenskom nivou, nego što je dao nekakve konkretne odgovore. Na vaseljenskom nivou naravno uvek je postojalo i to je ono što se često provlači po novinama, te ko će da se zove sabor, te kako, te šta, kako će da čitav niz takvih tehničkih stvari, međutim te stvari su sve rešive, ništa to nije sporno. Ukoliko mi imamo želju da vidimo jedni druge i da sa drugima razgovaramo. U jednom momentu na saboru je pomenuto da je dobro iz najrazličitijih razloga, dakle da ne uplićemo sad tu recimo nekakvu suštinsku teologiju, da se crkve sastanu, sastaju predstavnici crkava, sastaju iz tog razloga što se onda usaglasimo oko nekog mišljenja. Prosto se vidi oko čega mi to možemo da se saglasimo, vezano naravno uvek za istorijsku situaciju, ne za suštinske stvari vere, to niko ne dovodi u pitanje naravno. Tako da se prosto napravi, kako bih rekao, ili da kažem onako politički, napravi se neka platforma, presek zapravo nekog stanja. U ovom momentu mi se saglašavamo oko ovih stvari i idemo dalje. Kad toga nema, vi zapravo ne znate šta je sve upitno. Jer i to je za mene bilo iznenađenje, da neke stvari su mi se činile upitne, vezane recimo za post ili tako. Onda odjednom čujete mišljenje sa raznih delova zemljine kugle, iz raznih delova zemljine kugle, iz Afrike recimo, ili u toj misionarskoj sredini, gde vidite da ceo taj problem može da se sagleda i sasvim drugog ugla. I to je jako, jako važno, prosto da se prošire vidici naše vere. Ja bih samo još nešto rekao, možda da to ostavimo za neki drugi put, ali hoću to da pomenem, da se bojim da se u pravoslavlju ne formira jedna svojevrsna ideologija autokefalizma i samodovoljnosti. I da onda svi se zatvorimo u autokefalne ograde i da niko više za drugog ne mari. Tu onda nema pravoslavlja. Tu onda počinjemo da govorimo o plemenskim bogovima, Bože, možemo da govorimo o plemenskoj religiji, ali to znači smrt pravoslavlja. I toga moramo da budemo svesni, da je svaki pravoslavni na kugli zemaljskoj naš, pre svega brat u onom nekom užem smislu reči, naravno i svi ljudi su braće, i da moramo da budemo zainteresovani za njega, da čujemo njegovo iskustvo vere, da u tom dijalogu procenimo i samu našu veru, jer samodovoljnost znači i samozadovoljstvo. Dakle, prosto mi uživamo u tome što smo sami sebi dovoljni. Ne samo mi, dakle, generalno je to opasnost autokefalizma. Ja sam ga nazvao autokefalizmom zbog tog izam što liči na svaku ideologiju. Tako da...
Ja znam da ovo nije pitanje za vas, ali ću vam mi postaviti to pitanje. Da li ima sada u ovom trenutku nekih povratnih reakcija iz Ruske crkve?
Ne, još nema reakcije ni iz jedne crkve, nema zvaničnih reakcija. Mislim da je Ruska crkva negde u nekom saopštenju zvaničnom, ali nisam siguran, zaista rekla da je primila na znanje, ali odluke još nisu objavljene, da, odnosno ti tekstovi. Iako su to u suštini svi ti tekstovi koji su pripremani u Ženevi, koje su sve delegacije potpisali, nema tu ničeg novog. Ti tekstovi su delimično prerađeni na saborskim zasedanjima, ali oni nisu novi. I nema nekakvih dramatičnih izmena u tim tekstovima.
E sad ja vas vraćam na ono što sam spitala na samom početku, a to je da nam opišete kakva je atmosfera na Sabru, kako je to uopšte sabranje izgledalo, koliko je to ljudi bilo, gde ste se vi sastajali, kako ste radili, pretpostavljam po nekim komisijama, kako je dakle izgledao taj dijalog?
Atmosfera je bila apsolutno crkvena, dakle, bilo je vrlo prijatno biti i slušati sve te rasprave, dakle, apsolutno je bila i ona, kako bih rekao, bratska atmosfera. Vaseljanski patrijarh je vodio celokupan rad sabora do najsitnijih detalja i zaista je vrlo vešto to radio. Sve su sednice bile zajedničke. Dakle, ranije dogovor je bio da svaka crkva ima 24 episkopa i svog predstojnika, patrijarha ili već u kom zvanju je. Tako da je, sad neke crkve nemaju toliki broj episkopa, one su došle sa svim episkopima i tako je negde bilo oko 300 episkopa. Dakle, u radu sabora učestvuju samo episkopi. Bilo je članova delegacije, konsultanata, kakav sam i ja bio, po nekoliko, svaka crkva je imala nekoliko. Mi smo prisustvovali svim sednicama, ali nismo mogli da diskutujemo, nismo mogli, dakle, da se javljamo prosto za reč. Dakle, samo su episkopi imali reč i uglavnom su oni raspravljali. Sad, kod ovog sabora je problem, znate, i vi ste to pomenuli, mi stalno poredimo ovaj ili bilo koji budući sabor sa vaseljenskim saborima, dakle iz prvog milenijuma, i to je u redu. Međutim, vremena su se promenila. Nije to sad da sad treba svaki sledeći sabor da bude kopija nekog vaseljanskog sabora. Odatle proističu i sad ta pitanja te ko će da sazove sabor i tako nešto. Kad postoji potreba da se rešavaju pitanje, ljudi se sastaju, dakle, s obzira naći ćemo nekog na kraju, bilo ko da pozove, ne, naći ćemo nekog, nego je to zapravo vaseljanski patrijarh koji može da pozove sve ostale crkve. Nije to toliko sporno, ali jeste sporno da sabor posmatramo samo kao kopiju nekih starih sabora. U tom smislu se od početka postavilo jedno suštinsko pitanje. Vaseljanski sabori podrazumevaju pre svega poziv svim episkopima da učestvuju. Nikada oni nisu svi bili niti mogli da dođu, ali je poziv upućen episkopima i episkopi imaju pravo glasa. Su imali pravo glasa. E sad ovde na ovom saboru, kako bih rekao, ceo sistem malo promenjen, da predstojnici crkava zapravo imaju imaju pravo glasa i da se odluke usvajaju konsenzusom, a ne većinom glasova. Što je isto tako razlika u odnosu na ranije sabore. Ali tako su se delegacije crkava dogovorile i to je pominjano, dakle, da to može da bude nekakva nova institucija koja nije postojala u prošlosti i ukoliko se sve crkve saglase, to može da funkcioniše. Jedan od predloga sabora, što jeste novina u odnosu na ženevske dokumente, jeste da ovo postane, kako bih rekao, stalna institucija, da sabor bude stalna institucija, što bio je predlog da se sastaje svakih 7 ili 10 godina, pa je taj vremenski okvir izbrisan na kraju, ali je ostao takav predlog, sad vidjet ćemo kako će biti, dakle da sabor ne bude vanredni događaj kao što je to bio u prvom milenijumu, nego da bude redovna činjenica, redovni događaj.
Koliko su zapravo ta neka iskustva pravoslavne crkve na različitim krajevima naše planete slična ili različita?
Pa ona su slična u suštini, u suštinskom doživljaju, ali su u manifestacijama vrlo različite. Zato sam ja rekao da je, znate, u tradicionalno pravoslavnim zemljama tokom vekova dolazi do toga da se suština spoji sa tim različitim manifestacijama. To jest, to su sad običaji i tako dalje. I mi mislimo zapravo da ta suština ne može ni na koji drugi način da se izrazi sem tako. A onda imate iskustvo negde na nekom drugom kraju planete gde to potpuno, dakle, drugačije u svojoj formi, ali u suštini je isto. Dakle, meni je to bilo vrlo interesantno, sad jedno lično iskustvo sa mnom na studijama u Solunu je bio student iz Ugande i on je sad episkop u Ruandi i Burundi, čini mi se. I nismo se vidjeli 25 godina i eto sad tako lepo smo se ispričali. Sad pitam ga kako je tamo. To je, znate, misionarsko polje, on nema ni jednu crkvu. Dakle, oni služe negde tamo po kućama, ima nekih 10 sveštenika, prvo ne može da nađe oni sveštenike. Ima ljudi koji bi hteli da se krste, ali kaže ne možemo da ih krstimo jer nema sveštenika. Ko će da brine o tim ljudima? I čitav jedan niz takvih problema koji su nama nepoznati. Onda, ajde sad recimo, pitanje posta. To je sasvim drugačija situacija i što se tiče jela i svega ostalog, hrane, dakle, na tim prostorima, posebno tamo gde su siromašna područja, te sad vi nekog koji je na ivici gladi, sad još treba, ne znam, da ga opterećujete ovim milionima, prvo te hrane nema. Što god vi govorili ovome onome da on bira da li će ovu hranu ili onu, tamo hrane nema. Dakle, njima je to osnovna manifestacija, kako bih rekao, posta. Oni poste neprestano, jer su gladni. I tako, čitav niz drugih stvari koje su onako zanimljive i, kako bih rekao, proširuju vidike. Zaista proširuju vidike i sagledavaju i veru iz nekih drugih uglova. Od sabora, rekao bih, ili takvog jednog skupa gde se razgovara o važnim crkvenim temama, generalno ne može da bude štete. Ali sad, kakve će koristi biti, kakve dobro biti za crkvu, to ćemo tek da vidimo.
Kako je tekao taj dijalog? Rekli ste u bratskoj atmosferi. Povremeno su ovde stizale informacije o tome da je bilo tu i dosta različitih mišljenja, ali je li bilo nekog sukobljavanja oko tih mišljenja i kako se dolazilo do zajedničkog rešenja?
Nije bilo sukobljavanja. Dakle, sve je bilo zaista krajnje pristojno i ja bih možda insistirao na tom izrazu bratski. Zaista, čak i tamo gde su se sukobljavala još od ranije, dakle, to je poznato u teološkoj javnosti, recimo vladika Jeroteus i mitropolit Zizulas imaju svoje teološke rasprave unazad i ne slažu se oni po mnogo čemu i često su razmenjivali mišljenja, ali zaista sve je bilo krajnje pristojno i sa uvažavanjem i sa jedne i sa druge strane. I takvi su bili svi razgovori. Radilo se uvek u plenumu. Dakle, to je, predstojatelji su sedeli, sala je otprilike kongresna sala, nije to nikakva posebna sala u toj akademiji, Kritskoj akademiji pravoslavnoj, i to je kongresni centar zapravo, i tako i sala izgleda. Predstojatelji su bili, kako bih rekao, na bini, a delegacije su sedele na stolicama ovamo unutar sale, i mi smo bili na dnu sale, delegati. Tako da okolo su bili mikrofoni, Vaseljanski patrijarh je davao reč onome ko se naravno javi za reč, dakle on je rukovodio svim sednicama. I što se tiče organizacije svega toga, zaista sve je bilo besprekorno. Tu nije bilo apsolutno nikakvih problema. Mislim, i zašto bi bilo to?
Iznenađujuće, sabor je trajao svega nekih nedelju dana, odnosno nije to, pa eto,
šest radnih dana.
Da. Ranije su sabori trajali, znali da potraju i godinama. Je li ovo ipak kratak period da se dogovora oko toliko važnih pitanja? Da. Bilo je važnih pitanja.
Pa vidite, to je sad ako se formira jedna, kako bih rekao, nova institucija saborovanja ili sabora, onda treba da se vidi kako to da se izvede. Jer drugačiji je način života, nije moguće više odsustvovati toliko dugo. Niko ne želi na kraju da sad odsustvuje 2 mjeseca, 3 mjeseca negde. Kad ipak se ljudi lako kreću, nije to sad da je potrebno za neko putovanje nedelje da su potrebe da bi stigli na neko drugo mjesto. 6 radnih dana. Bio je predlog naše delegacije u jednom momentu da, a i mislim i ranije pre sabora je to bilo, da se sabor ne zatvori, dakle da ovo bude prva sednica i da sabor ostane otvoren i da se onda dalje raspravljaju pitanja sljedeće godine, za 2 godine, dakle to nije nepoznata praksa, ali mislim da očekivati da jedno zasedanje saborsko može da traje mjesecima, da to nije realno. Dakle, prosto. E sad pitanje dalje 6 dana, malo, zavisi naravno kakve su teme, koliko su sporne teme i tako dalje. Pošto je bilo 6 tema, praktično je to bilo svakog dana po jedna tema se raspravljala i po jedan tekst koji je dorađivan za definitivno usvajanje.
Da se vratimo i osnovnim temama o kojima se razgovaralo na saboru. Evo neka vaša ocena, više puta smo rekli da dokumenti još nisu objavljeni, ali neka vaša ocena o tim postignućima, o pomacima. Dakle, pomenuli smo da se svakog dana razgovaralo o jednom otprilike dokumentu, o jednoj temi. Da li su tu ostvareni neki dogovori, pomaci, kako je to vama izgledalo?
Pa kao prvo, postojali su pripremni dokumenti. Dakle, s obzirom da se tolike decenije priprema sabor, svih tih decenija su postojali različiti dokumenti o kojima su komisije razgovarale pre svega u Ženevi, dakle u Šambeziju. I na kraju se došlo do toga, dakle, da je tih 6 dokumenata, 6 tema zapravo, poput misije u svetu, autonomije, davanja autonomije, posta, braka, odnosa drugim verskim zajednicama, to je 5, jednu sam ispustio, dakle sad ne mogu baš da se setim koja beše 6, ali i postignut je dogovor u vezi sa tim temama. Dakle, to je sve stiglo na sabor i sve su komisije potpisale, odnosno patrijarsi svih crkava su potpisali ta dokumenta. Tako da tu praktično na saboru nije bilo nikakvih nepoznanica. Svi su ti dokumenti bili poznati, štampani, pojavili su se oni na srpskom jeziku, dakle pred sabor, i naravno na svim ostalim jezicima. I onda se svakog dana raspravljalo o jednom tom dokumentu, da li eventualno neke crkve imaju primedbe na te dokumente, i bilo je tu manjih ili većih izmena, ali ne suštinskih izmena. Dakle, u suštini ti dokumenti koji su usvojeni i koji će biti objavljeni su ti dokumenti koji su i došli na sabor suštinski. Ima naravno, neki dokumenti su pretrpeli malo veće izmene, posebno ovaj posljednji o kome se najviše i raspravljalo, dakle odnos sa drugim verskim zajednicama. Ovi neki prethodni su pretrpeli možda minimalne promjene. Čini mi se dokument o postu i braku nije nikakve promjene pretrpeo i tako. Dakle, ono što je bilo pre sabora i što su svi potpisali, u suštini to su ti dokumenti. E sad, ako govorimo o nekom iskoraku, tu je sad, znate, pitanje šta ko očekuje. Da li su ta očekivanja velika, pa onda budemo razočarani zato što što ti dokumenti eto, možda ne odražavaju takvu nekakvu našu želju, ali mislim da su ti dokumenti, kako bih rekao, oslikavaju jedno realno stanje u pravoslavlju i ono što sam u početku rekao, predstavljaju možda neki minimum. Ne maksimum, dakle ne govore o prodorima, ali određuje nekakav minimum oko čega smo svi saglasni i da možemo dalje da idemo. U tom smislu, dakle, dokumenti zaista ne sadrže nikakve iskorake posebne, dakle, nema tu niti bilo kakvih novina što se tiče posta, ni što se tiče braka posebno, dakle, eto te dve stvari koje vjerovatno najviše zanimaju naše slušaoce. Ono što postoji u svakoj autokefalnoj crkvi, to je na neki način potvrđeno i ništa dalje.
Kakav je odnos bio prema srpskoj delegaciji, prema srpskim episkopama? Koliko je zaista uvažavano ono što smo mi iznosili na saboru? Stekao se utisak i saopštenja da je bilo naših korisnih doprinosa tom saboru, ali da li je to zaista tako delovalo?
Pa jeste, kako da ne, znate kako, ne možemo tu da govorimo ni o kakvoj diskriminaciji, dakle da je jedna crkva bila diskriminisana ili tako nešto, toga prosto nije postalo. I to i sve crkve su uzimale učešće u raspravama i onako zaista atmosfera bila bratska. Sad neki predlozi su usvojeni, neki predlozi nisu usvojeni, ali i odnos je bio prema samim predlozima, ne prema tome ko je predlagač ili tako nešto. To se nije moglo primetiti. Ono što je naša crkva, i to je ušlo, dakle, čini mi se, u encikliku, početno vezano za sabore, ranije, dakle, Fotije sabor, onda posle Palamini sabori, nije usvojen predlog naše delegacije da se sabor ne nazove velikim saborom, jer to je bio predlog da bi se, eto, na neki način, da poštujemo tu činjenicu što nisu sve crkve prisutne. Taj predlog nije usvojen, recimo, ali dakle, mislim, to je predlog, to nema veze da li je sad ova delegacija ili ona delegacija. I svakako da je naša crkva dala značajan doprinos, ali kao i sve ostale crkve, nije bilo tu nikakvog posebnog isticanja dali, ili niti favorizovanja jedne crkve u odnosu na drugu crkvu. Vrlo je sve to kako bih rekao, proticalo u onako baš bratskoj atmosferi.
Šta posle sabora? Da li će se čekati opet više decenija ili će se sprovesti u delo ovo čemu ste razgovarali, da možda bude na 7, na 10 godina?
Ja lično, verovatno i svi onako sa nestrpljenjem očekujemo reakcije, pre svega Antiohijske crkve i Ruske crkve, dakle kako će oni reagovati na odluke sabora. Nadam se, dakle, da tu neće biti daljih zaoštravanja, jer to onda zaista ne bi bilo dobro. Ipak sabor je na neki način i njih obuhvatio, postoji mogućnost da oni prihvate ta dokumenta, dakle prosto Niti je na saboru bilo posebno reči, niti kritike zbog toga što oni nisu prisutni, to je konstatovano sa žaljenjem. I ništa drugo, dakle nije se pooštravao ton, niti je sabor zauzao nekakav oštar ton prema onima koji nisu došli. E sad, ne znam kako, ono što je moja bojazan, to je da se tu neće, da tu neće biti samo crkveni razlozi ovakve ili onakve reakcije, bit će i nekih drugih razloga, a to nije dobro za crkvu generalno. E sad, šta će od toga da prevlada, to ćemo da vidimo. Mislim, moje mišljenje je da nema razloga da se bilo kakva situacija zaoštrava, upravo zato što su ti dokumenti za sve prihvatljivi. Nisu sporni, ni za koga nisu sporni.
Da li je uopšte savremeno vreme, taj 20, činjenica da smo u 21. veku, činjenica da je pred nama zaista novo doba za koje još ne znamo ni kako će da bude, a mnogo je drugačije od onih prvih vekova crkve, da li je to ostavilo neki pečat na saborske odluke, na saborske dokumenta, odnosno koliko postoji ta neka svest da smo sada u 21. veku i da moramo nekako da se...
Pa ne posebno, ne posebno. Dakle, prvo, ti su dokumenti, kako sam rekao, više decenija pisani, dorađivani, tako da i oni nose taj pečat, kako bih rekao, ne zaokruženosti u potpunosti, nego prosto se vidi nekakva svaka epoha u posljednjih, dakle, decenija u tim dokumentima. I govori se o problemima, dakle, problemi su postavljani tako generalno, i nekakva osnovni stav crkve u odnosu na te probleme, ali nije u potpunosti otvorena, dakle, teološki otvorena debata niti problematika misije savremene. Mi smo govorili samo o zasedanjima, međutim bilo je tu i bogoslužbenog dela. Taj bogoslužbeni deo je bio veličanstven. Znate, kad se vi nađete na liturgiji gde je Vaseljenski patrijarh, Aleksandrijski patrijarh, Jerusalimski patrijarh, naš patrijarh, pa onda predstojatelji svih ostalih crkava, pa onda episkopi iz tih crkava, to izgleda veličanstveno. Dakle, taj moment bogoslužbeni, koji je, znate kako, možda i najvažniji od svega toga, jeste nešto što je najdublji utisak, bar moj najdublji utisak.
Kako je javnost na Kritu ispratila to saborovanje, to događaj od značaja
jeste. Za Krit i za celu Grčku. Dakle, bio je tu, čini mi se, u jednom momentu predsjednik Grčke, posle toga je bio ministar inostranih poslova i tako, dakle, oni su zaista veliku pažnju, i naravno medijska pažnja je bila neprestana. Još sam ovo zaboravio samo da kažem, da su zasedanja bila zatvorena. Dakle, tu nije bilo prisustva niti novinara, niti stranih delegacija. Strane delegacije su bile na otvaranju i posle na svečanom zatvaranju. Inače, sva saborska zasedanja su bila zatvorena i za javnost i za sve ostale. Dakle, u sali su bili samo episkopi i članovi delegacije, niko više.
Nastavit ćemo razgovor kada se budu izvanično pojavila dokumenta, a onda nadamo se i reakcije na ta dokumenta. Sami ste rekli da to ne treba da budu samo reakcije na nivou prvo jerarha, nego da očekujemo i da vidimo kako će zapravo cela crkva, zajednica crkve, da odreaguje sutra na sve ono što je napisano u dokumentu.
Apsolutno, apsolutno. Recepcija to i podrazumeva, dakle, reakciju cele crkve, a ne pojedinih svih službi u crkvi na tom.
Hvala vam još jednom što ste odvojili vreme za slušalce Radija Zlatolsti. Mi nastavljamo naš program već po uobičajenoj programskoj šemi.